Umhverfisráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson.
Hæstvirtur forseti, til að svara síðustu spurningunni fyrst, að þá er svarið við því já. Hvað varðar síðan þau atriði sem að háttvirtu þingmaður kom inn á sem að lúta að markmiðum samliða skógrækt, öðrum markmiðum heldur en því að stunda skógrækt sem slíka, sem að geta verið út frá útivist, geta verið út frá líffræðilegri fjölbreytni, geta verið út frá efnahagslegum forsendum og svo framvegis, að þá vil ég bara segja ójá, svo sannarlega er það mikilvægt að huga að fleiri markmiðum heldur en einhverju einu þegar kemur á aðgerðum, hvort sem að það er varðandi skógrækt eða landgræðslu eða endurheimt votlendis. Og ég tel reyndar að þetta sé lykilatriði, þetta er ekki aukaatriði, heldur lykilatriði að huga þessum málum. Og það er mikið fjallað þetta á erlendum vettvangi meðal annars. Ég er nýkominn af ráðstefnu eða umhverfisþingi Sameinuðu þjóðanna þar sem að ég lagði ríka áherslu á akkurat þetta atriði. Að við verðum að horfa á aðgerðir í umhverfismálum, ekki bara út frá einhverju einu markmiði eða markmiði einhvers eins alþjóðasamnings, heldur að ná einmitt að samtvinna aðgerðir með þeim hætti að það er sinni mismunandi markmiðum, mismunandi umhverfis áskorana. Þannig að ég tek bara innilega undir þetta atriði hjá háttvirtum þingmanni.